Глава 20. Војдната година, во времето кога царевите излегуваа на војна, Јоав ја изведе војската и почна да ја запустува Амонската земја. Откако дојде, ја обсади Рава, Давид беше останат во Јерусалим. Јоав ја освои Рава и ја разурна. Тогаш Давид ја зеде круната од главата на нивниот цар и виде дека е тешка еден златен талант, а врз неа беа скапоцени камења. Ја сложија врз главата на Давида, кој однесе од градот многу голем плен. Народот што беше во градот го извади надвор и го исече со пили, со железни копачи и со секири. Така Давид им направи на сите градови на Амоновите синови. Потоа се врати со сиот народ во Јерусалим. Потоа пак избувна војна со филистејците во Гезер. Тогаш Хусиецот Сивехај го погуби Сифија, кој беше од Рефаимовите потомци и беа покорени. Покрај тоа стана и војна со филистејците, во која Јаировиот син Елханан го погуби Ламија, братот на Гетеецот Голијат, кој имаше копје како ткаачко вратило. Потоа пак избувна војна во Гат, каде беше некој човек со висок раст. Тој имаше на секоја рака и нога по 6 прсти, и така 24, и тој беше Рафин потомок. Кога почна да го хули Израел, го уби Јонатан, син на Давидовиот брат Самај. Тоа беа Рафини потомци во Гат, кои загинаа од Давидовата рака и од раката на неговите слуги.